ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების და ირანის პრეზიდენტები არ შეხვდებიან ერთმანეთს ნიუ-იორკში ამჟამინდელი ვიზიტისას. ნაირობის სავაჭრო ცენტრზე თავდასხმა დასრულებულია. რუსი სამხედროები განაგრძობენ დვანთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მაღალი რანგის ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით, შეერთებული შტატების და ირანის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ჰასან როჰანი არ შეხვდებიან ერთმანეთს ნიუ-იორკში, სადაც დღეს დაიწყო მუშაობა გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ. როგორც დღეს განაცხადა ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ, ვაშინგტონი მზად იყო ნიუ-იორკში ობამას და როჰანის შეხვედრისთვის, მაგრამ ირანელებმა მიანიშნეს, რომ ეს მეტის მეტად რთული იქნებოდა. როგორც ობამა, ისე როჰანი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დღეს გამომსვლელთა სიაში არიან და ბევრი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ გენერალური ასამბლეის ხდომის პარალელურად შესაძლოა მათი შეხვედრა ჩატარებულიყო. ირანის და შეერთებული შტატების ლიდერები 36 წელია აღარ შეხვედრიან ერთმანეთს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უკვე გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე და განაცხადა, რომ ირანმა უნდა შექმნას საფუძველი მის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მისაღწევად. ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ დაბრკოლებები შესაძლოა დიდი იყოს, მაგრამ საჭიროა დიპლომატიის გზის მოსინჯვა ირანის ბირთვული საკითხის მოსაგვარებლად.
America prefers to resolve our concerns over
ამერიკას ურჩევნია მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს ირანი ბირთვული პროგრამის გამოჩენის შეშფოთება. მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცად უკვე გადაწყვეტილი არ დაუშვათ ირანის მიერ ბირთვული იარაღის
შექმნა.
ობამას თქმით, მან სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის დაავალა დიპლომატიური ძალისხმევის გაცხოლა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე უთანხმოების მოსაგვარებლად. გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას ობამამ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა მიიღოს ძლიერი რეზოლუცია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სირიის მმართველი რეჟიმი შეასრულებს თავის დაპირებას ქიმიური იარაღის არსენალის განადგურების თაობაზე. კენიის პრეზიდენტ უჰურუ კენიატას განცხადებით უშიშროების ძალებმა დაამარცხეს თავდამსხმელები, რომლებიც ნაირობის სავაჭრო ცენტრში შეიჭრნენ და მძევლად აიყვანეს ათობით სამოქალაქო პირი. კენიატამ სამშაბათ სატელევიზიო მიმართვაში აღნიშნა, რომ 61 სამოქალაქო პირი და 6 ჯარისკაცი დაიღუპნენ სავაჭრო ცენტრში შაბათს ექსტრემისტების შეჭრის შემდეგ. დაიღუპა ასევე 5 შეიარაღებული პირი და აგავეს 11 ეჭვმიტანილი. კენიატას ინფორმაციით შენობის 3 სართული დაინგრა და შესაძლოა ნანგრევებში კიდევ იყოს ვინმე მოყოლილი. 4 შაბათიდან კენიაში სამთხიანი გლოვა ცხადდება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა სომალიში დაფუძნებულმა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ალ-შაბააბმა, რომელიც ალ-ყაიდის მოკავშირეა. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები ქარელის რაიონის სოფელ დვანთან განაგრძობენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნის პროცესს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დვანიდან იუწყება, ოკუპირებული რეგიონის სოფელ მუგუთის გამგებელმა ზაურ ვალიევმა დვანელი მერაფ მეკარიშვილი გააფრთხილა, რომ 2 დღეში უნდა დაცალოს ომის დროს დამწვარი სახლი, რომელსაც ამჟამად სათავსოდ იყნებს, რადგან აქ ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაევლის. დვანის კიდევ ერთმა მცხოვრებმა ზალახალკაცმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ თუ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა გაგრძელდება იმ ხაზზე, სადაც ახლა მიმდინარეობს, მავთულ ხლართებს მიღმა აღმოჩნდება დაახლოებით 150 ჰექტარი მიწა. ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს ამ რეგიონიდან გადაცემის ძირითად ნაწილში მოისმენთ. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა პრინციპულად არასწორი მიდგომა უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში დაფიქსირებულ პოზიციას, რომ მოსკოვი მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის საზღვართან კანონიერად მოქმედებს. თბილისი კი ვითარებას ხელოვნურად ძაფავს. 23 სექტემბერს სახამოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ფილიპ ლეფორთან სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ ძლიერდება თბილისის პროვოკაციული აქტიურობა და პროპაგანდისტული ისტერია სამხრეთ ოსეთის საზღვრის გამო, რომლის გამტკიცების მიზნით ცხინვალის ქმედება სრულიად კანონიერია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამ განცხადებას ნიუ-იორკში ვიზიტისას გამოეხმაურა.
ეს პრინციპულად არასწორი მიდგომაა, როდესაც ბატონი კარასინი ამბობს, რომ ჩვენ ვითომ ხელოვნურად ვძაბავთ სიტუაციას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვართან. ესეთი საზღვარი არ არსებობს, რადგან სამხრეთ ოსეთი არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი.
აღნიშნა ნიუ-იორკში ჟურნალისტებთან საუბრისას მაია ფანჯიკიძე. ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზზე მიმდინარე სამუშაოებს გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. მან გამოთქვა რწმენა, რომ მავთულ ხლართები, რომელსაც დღეს რუსი ჯარისკაცები ავლებენ, აღებული იქნება. დავით უსუფაშვილის თქმით, შესაძლოა ეს რუსი ჯარისკაცების ხელითვე მოხდეს და ეს იქნება ერთ დღეში თუ რამდენიმე წელიწადში. დღეს ამაზე სპეკულირება უპასუხისმგებლობაა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, საქართველო ოკუპირებულია და ეს არავის არასოდეს უნდა დაავიწყდეს. დავით უსუფაშვილი დღეს შეხვდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფის წევრებს. როგორც მან შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღნიშნა, მონიტორინგის ჯგუფის ერთწლოვანი შეფასებით საქართველოში წინა წლებთან შედარებით გაცილებით უკეთესი წინასაარჩევნო გარემოა. ბოლოს ისე უცხოეთზე, მეკობრეობის მუხლით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღწერა გრინპისის აქტივისტების წინააღმდეგ, რომლებიც არქტიკაში ნავთობის მოპოვების საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის ჩატარებას შეეცადნენ. რუსეთის საგამოძიებო უწყების წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა ეკოლოგების აქცია რუსეთის დამოუკიდებლობის ხელყოფად შეაფასა და აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა გავრცელდება ყველა პირზე, მათ შორის უცხოელ მოქალაქეებზე, რომლებმაც კომპანია გაზპრომის კუთვნილ პლატფორმაზე თავდასხმა განახორციელეს. რუსეთის კანონმდებლობით მეკობრული დანაშაული 15 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში ხამის 12:07. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს დაუბრუნდებით სოფელ დვანს, სადაც საოკუპაციო საზღვრის მონიშნვის პროცესი გრძელდება.
მართლმართები უნდა გაავლონ და სოფელში გააფრთხილეს სამი მაცხოვრებელი, რომ შიგ სოფელში 50 მეტრზე უნდა გადმოიწიოს საზღვარმაო და სამი სახლი რჩება იქით და დაცალი თუ გაიტანენ.
ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე სოფლების მკვიდრნი შეეგრიფნენ სოფელ კირბალში საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებისთვის თავიანთი პრობლემების გასაცნობად.
სოფელი კირბალი იმითაა ცნობილი, რომ აქედან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ყველაზე მეტი ადამიანია დაკავებული.
შევეხებით საქართველოში წინა საარჩევნო გარემოს შესასწავლად ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ვიზიტს. შევთავაზებთ ხოლმე რეგიონულ მაცნესაც. ვილაპარაკებთ საქართველოში სტიქიის შედეგად დაზარალებულების პრობლემებს.
აქ არ მეცხოვრება, ჩემი ოჯახი უნდა გადავიდეს სხვაგან. სამცხე-ჯავახეთში ვერ გადავიდი, იმიტომ რომ იქაური ცხოვრება და აქაური ცხოვრება სულ სხვა.
ერთი წელი ადის უკეთესმეს 100 წელი ზურა იყო და იმის მერე არავინ არ მოიგითხა არაფერი.
გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვა. დავიწყებთ სიუჟეტით ქარელის რაიონის სოფელ დვანთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნვაზე. მონიშნვის პროცესს განაგრძობენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები. დვანის მკვიდრნი გააფრთხილეს, რომ მათ ომის დროს დამწვარი სახლები, რომლებსაც ამჟამად სათავსოდ იყენებენ, უნდა დატოვონ, ვინაიდან მავთულ ხლართების მიღმა აღმოჩნდება დაახლოებით 150 ჰექტარი მიწა. დღეს საქართველოს საოკუპაციო ზოლზე შექმნილ ვითარებასე მშელობდნენ თბილისში, მოსკოვში და ნიუ-იორკშიც, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომა მიმდინარეობს. თემას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე განავრცობს.
Okupirებული ტერიტორიის სოფელ მუგუშის გამგებელმა ზაურვალიევმა დვანელი მერაბ მეკარიშვილი გააფრთხილა, რომ ორ დღეში დაცალოს ომის დროს დამწვარი სახლი, რომელსაც ახლა სათავსოდ იყენებს, ვინაიდან იქ ეგრეთ წოდებული საზღვარი უნდა გაივლოს. როგორც დვანელმა ზაალ ახალკაცმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნვა გაგრძელდება იმ ხაზზე, სადაც ახლა მიმდინარეობს, მართულ ხლართების მიღმა აღმოჩნდება დაახლოებით 150 ჰექტარი მიწა.
მართულ ხლართები უნდა გაავლონ და სოფელში გააფრთხილეს სამი მაცხოვრებელი, რომ შიგ სოფელში 50 მეტრზე უნდა გადმოიწიოს საზღვარმა და სამი სახლის ჩება იქით და დაცალი თუ გაიტანთო, თორე თუ არ გაიტანთო ორ დღეშიო სულაფეს აქეთ დარჩებაო და აღარაფერს გაიტანთ, მე აღარ შემოგიშვებთო. ატოვინებენ იქით ყველაფერს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი მოსკოვისთვის დიდსა და ზვანში მიმდინარე მოვლენებზე თბილისის პოლიტიკური სპეკულაციები მიუღებელია. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში ფილიპ ლეფორს სატელეფონო საუბრისას განუცხადა, საქართველო ეწევა პროპაგანდისტულ ისტერიკას ცხინვალის ხელისუფლების აბსოლუტურად კანონზომიერ ქმედებებზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე კი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ფილიპ ლეფორი შესაბამის პასუხს გასცემდა კარასინს, რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორია და მისი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი უნდა იყოს ხელშეუხებელი.
ეს პრინციპულად არასწორი მიდგომაა, როდესაც ბატონი კარასინი ამბობს, რომ ჩვენ ვითომ ხელოვნურად ვძაბავთ სიტუაციას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვართან. ესეთი საზღვარი არ არსებობს, რადგან სამხრეთ ოსეთი არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი.
განცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც საკითხის დასმას გაეროს გენერალური ასამბლეის მიმდინარეობისას აპირებს. თავის მხრივ კი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმდინარე პროცესი არის საქართველოს ხელისუფლების მოთმინების გამოცდა, რომელსაც ხელისუფლებამ უნდა გაუძლოს.
მთავარია საერთაშორისო თანამეგობრობა ყავს ჩართული, ინფორმირებული და მათი რეაქციები და ჩვენი ძალისხმევა იმ შედეგს მოიტანს, რომ ესკალაცია რეგიონში არ მოხდება.
დონში მიმდინარე მართულ ხლართების გაბმის პროცესს საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა, ორა მიხელ სააკაშვილმა ხელისუფლებას მოუწოდა რუსეთთან კუდის გიცინს თავი დაანებოს და შიდა ქართლში მიმდინარე პროცესების საპროტესტო საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის მობილიზება მოახდინოს. მეტი საერთაშორისო ბერკეტების ამოქმედებისკენ ხელისუფლებას ექსპერტთა ნაწილიც მოუწოდებს. როგორც რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ერენე ხოშტარი ამბობს, პრინციპული რაც ხელისუფლების ქმედებებს აკლია, არის პოზიციის სიმკაცრე.
არენი ამუშავებული ყველა შესაძლო ბერკეტი. ამ ბერკეტს ჭირდება ყველას ერთად ამუშავება. შენ თუ პარალელურად გაეროში, ევროკავშირში, ეუთოში, ორმხრივად სახელმწიფოებში არ იმუშავე, ეს მუშაობა უნდა იყოს ალარმისტული, ანუ თუ საჭიროა პრემიერ-მინისტრმა და აიღოს ტელეფონი და დარეკოს სახელმძღვანელებთან, საგარეო მინისტრმა განახორციელოს სპეციალური ვიზიტები. ანუ ის კი არა, რომ ჩვეულებრივად მიდის ყველაფერი და რომ ჩავლენ იტყვიან ამას ახსენებზე. სპეციალური ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული ამ კონკრეტულ პრობლემაზე საერთაშორისო ყურადღების გამახვილებით.
გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს თენგიზ ფხალაძეს კი მიაჩნია, რომ სწორედ ახლა, როცა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია მიმდინარეობს ნიუ-იორკში, სადაც ყველაზე მაღალი პოლიტიკური ფორუმია შეკრებილი, იქნება მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის მტკივნეული საკითხების დაყენება და ამაზე საერთაშორისო რეაგირების მოპოვება.
რუსეთმა ძალიან კარგად იცის ისეთ პერიოდში ვერაგული დარტყმის მოყენება, როდესაც საერთაშორისო ყურადღება გადატანილია სხვა რამეზე. მაგალითად 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც დაგვარტყა, მაშინ ყურადღება გადატანილი იყო ოლიმპიადაზე. ეხლა ძირითადად მთელი მსოფლიო მიჯაჭვული იყო სირიის კრიზისზე. აი ამ სიტუაციებს რუსეთი ძალიან კარგად იყენებს და ჩვენ სწორედ ეხლა გვაქვს ის საშუალება, როდესაც დაიწყო ახალი პოლიტიკური და ძალიან აქტიური სეზონი, რომ გამოვიყენოთ საერთაშორისო ტრიბუნა იმისათვის, რომ არა მხოლოდ დავაფიქსიროთ, არამედ რაღაც დადებითი ცვლილებები განვახორციელოთ ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით.
ბოლოს კი ვთქვათ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსი სამხედროების მიერ მართულ ხლართების გაბმის პროცესს გამოეხმაურნენ და შეშფოთება გამოხატეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა მიხაელ ასტრუბიენსენმა და ბორის ცილევიჩმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ფუფრუნდებით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიას, იქ რეგიონის მოსასხვრე სოფლებში არსებული ვითარების გასაცნობად დღეს შიდა ქართლში ჩავიდნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. მათ ადგილობრივმა მოსახლეობამ პრობლემები გააცნო სოფელ კირბალში გამართული შეხვედრისას. შეხვედრას თვალყურს სადევნებდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების წარმომადგენლები დღეს სოფელ კირბალში შეიკრიბნენ. სოფელი კირბალი იმითაა ცნობილი, რომ აქედან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ყველაზე მეტი ადამიანია დაკავებული. კირბალს ტყის მასივი ესაზღვრება, რომელსაც ახლა რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლები აკონტროლებენ და კირბალელების დაკავება სწორედ ამ ტყეში ხდება ხოლმე. სოფლის ცენტრში კონფლიქტის ზონის 20-მდე სოფლის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მათი პრობლემების მოსასმენად რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთი ციხელაშვილი სოფელში ჩავიდნენ. კირბალელი ნუგზარ დოთიაშვილი აცხადებს, რომ სოფლის გაზიფიცირება აუცილებელია, რათა ტყეში მისი თანასოფლელების დაკავება შემცირდეს. გარდა ამისა, სოფელს სარწყავი და სასმელი წყლის პრობლემები აწუხებს.
კირბალელი დასახლდა იმ მიმეში, რომ ტყე ჰქონდა, წყალი ჰქონდა, რომელიც დღესდღეობით აღარ წყალი გვაქვს, აღარ ტყე გვაქვს. და ესე ვარ, გაზისთავისთავად არ არის და ყველაფერი საჭირო არის რა, პირველ რიგში სარწყავი და სასმელი წყალი. ეგ გაზიფიცირებაზე რა ვიცი, გვინდა, მაგრამ რა როგორი იქნება არ ვიცი. 70% დაკავებულია კირბალიდან. 70% რამის. აბერ გავძიოდი ტყეში პატარა ფიჩხი ვიღაცა პური გამოცხობა ხო გინდა რა. იშვიათია, იშვიათი რომ დაკავებული არის ხეს. აი 70% რა ყველა დაყოფია ის ცხინვალის ციხეში.
სოფელ დიცის წარმომადგენელი გელამინდიაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა სოფელს დამატებით პრობლემებს უქმნის და ალტერნატიულ წყალსადენზე ზამთარშივე უნდა დამონტაჟდეს დამატებითი ტუმბოები, რომ სოფელი გაზაფხულს მომზადებული შეხვდეს.
ტუმბოების შეცვლა საჭიროა, ძალიან სუსტი ტუმბოები. ეს ზამთარში შეიძლება მოგვარდეს და რაც უფრო ადრე დავიწყებთ, მას ალბათ უფრო ადრე მოგვარდება. სანახევროდ სოფლე მოსახლეობა მეზობელს გადავეკიდეთ, იმიტომ რომ არ იყოს საკმარისი და აი ეგეთი დიდი პრობლემაა ძალიან.
სოფელ გუგუტია ანტკარში რვა ოჯახი მოუწყობელი ინფრასტრუქტურის გამო საკუთარ სახლში ვერ შედის, რადგან იქ არც დენია და არც წყალი. მერეთის მცხოვრები მიხეილ მარიამიძე ამბობს, რომ სოფელში არც მობილური ოპერატორები მუშაობენ, რაც დამატებით პრობლემებს ქმნის.
ზოგი ერთი ოჯახი არის, გორში ცხოვრობს, სატრანსპორტო შენობას ეძახიან, რამდენი კაიხანია შუქიც არ აქვს იმ ადამიანს. თუ შეიძლება რომ რამე გაამახვილოთ ყურადღება და პლუს ამას კიდევ მინდა დავამატო რომ ტელეფონის არც ერთ ოპერატორს მიღება ძალიან ცუდი აქვს და თუ შეიძლება რამე გაკეთოთ.
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მათი პრობლემები მოისმინეს და ოკუპირებულ ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებისთვის სპეციალური პროგრამების და პროექტების ამოქმედების პირობა დადეს. რეგიონული განვითარების მინისტრი დავით ნარმანია აცხადებს, რომ თითოეული პრობლემის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის ხდომაზე გავა და მომავალი წლისთვის განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება ახალ ბიუჯეტში აისახება.
ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებით მათი მხრიდან არის მოთხოვნა იგივე გაზის შეყვანასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, სათბობით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტები რაც გაკეთ და მაგაძე მოვისმინოთ მოსახლეობის აზრი და დამოკიდებულება ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მოვისმინოთ მათი საჭიროებები ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით და ნოემბერ-დეკემბერში, როდესაც მომდევნო წლის რეგიონული პროექტების განაწილებას დავიწყებ, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს ნების საჭიროებებზე იყოს დაფუძნებული პროექტები, რასაც ჩვენ მივიღებთ ადგილობრივი თვითმართველობებიდან და დავაფინანსებთ.
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის ქეთი ციხელაშვილის განცხადებით, მაისიდან კონფლიქტის ზონის სოფლებისთვის სპეციალური პროგრამა უკვე მოქმედებს, რომელიც ინფრასტრუქტურული და ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებას ითვალისწინებს.
მთავრობა ახორციელებს სპეციალურ პროგრამას, დაიწყო ამის განხორციელება მაისში, რომლის ამოცანაც გახლავთ სხვადასხვა ტიპის აქტივობების განხორციელება, რომ ამ ადამიანებს შეუმსუბუქოთ ძალიან ძიმე ცხოვრების პირობები, რომელიც განსაკუთრებით დამძიმებულია სწორედ იმ მოვლენების, სამწუხარო მოვლენების გამო, რომელიც მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე წელია.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცალკე ვიზიტებს გეგმავენ დიცში და დვანში, სადაც მათ უხლართებს მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა სახნავსათესი ფართობები, წყლის სათავე ნაგებობა. დვანში კონკრეტული პირები მიწის გარეშე დარჩნენ. ამიტომ მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებით, ახლო მომავალში ამ ადამიანების დახმარების თაობაზეც დაიწყება კონკრეტული ქმედებები. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში წინა საარჩევნო გარემოს შესწავლის მიზნით თბილისში შეხვედრებს მართავს ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 6-კაციანი დელეგაცია, რომელიც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. რა ინფორმაცია მიაწოდეს სტუმრებს არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებმა? ამის შესახებ ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია გამორჩეულად დაინტერესდა მუსლიმთა მდგომარეობით და ისლამოფობიის შესაძლო არსებობით საქართველოში. უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა არნოლდ სტეპანიანმა და იქვე დაასინა, რომ სამწუხაროდ შეხვედრის ერთსაათიანი ფორმატი კონკრეტული თემების დეტალურად განხილვის საშუალებას არ იძლეოდა. პირადად მას მიაჩნია და ეს შეხვედრაზეც აღნიშნა, რომ მაგალითად სოფელ ჭელაში მინარეთის აღების ხმაურიანი ფაქტი უკან პოლიტიკური ინტერესები დგას, ხოლო ხელისუფლებამ შექმნილი რთული სიტუაციის მართვის უნარობა გამოავლინა. რაც შეეხება წინასაარჩევნო გარემოს, არნოლდ სტეპანიანი მას საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ცალსახად გაუმჯობესებულად მიიჩნევს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატებს კამპანიის მსვლელობისას რეგიონებში ხელს არავინ უშლის და დიდი მიღწევაა ასევე ის, რომ არაქართულენოვანმა მოქალაქეებმა ამჯერად დროულად მიიღეს მათთვის გასაგებენაზე თარგმნილი ინფორმირებული არჩევანის გასაკეთებლად აუცილებელი მასალები, მაგრამ ბევრი არაფერი შეცვლა კონტროლის ბერკეტების თვალსაზრისით.
არის 4 საფეხური ამ კონტროლში. პირველი, ყველაზე მაღალი არის პოლიტიკური ელიტა, მართველობა, ასე ვთქვათ. მეორე არის შესესეს კონკრეტული სტრუქტურა, მესამე არის ლოკალური კლანები და მეოთხე არის ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენი მოსახლეობა ამ რეგიონებში. ზედა საფეხური პოლიტიკური ელიტა შეიცვალა, თუმცა დანარჩენი დარჩა იგივე. გამორიცხავს აბსოლუტურად პოზიტიურ, ვთქვათ, ნაბიჯებს ინტეგრაციის მხრივ და დემოკრატიის მხრივ საერთოდ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია კარგად არის ინფორმირებული თუ რა და როგორ ხდება მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. მიაჩნია შეხვედრის კიდევ ერთ მონაწილე სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელ ნინო ჯანაშიას, თუმცა იყო გარკვეული დეტალები, რომელთა დაზუსტებაც სტუმრებს აშკარად დაინტერესებდათ. ნინო ჯანაშია კონკრეტულ საკითხებს გვისახელებს.
საკითხები მეხებოდა მაგალითად ორმაგი მოქალაქეობის თემას, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო წინასაარჩევნო პერიოდში. საკითხი ეხებოდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თემას, ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებს და ალბათ ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია მათთვის საინტერესო იქნება მომავალი შეხვედრებისთვის და მათი დაკვირვებისთვის ზოგადად წინასაარჩევნო გარემოზე.
არასამთავრობო ორგანიზაციების შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა და იმის გარკვევა შეეცადა, თუ რა მდგომარეობაშია მედია წინასაარჩევნო გარემოს ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშე. მაგალითად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ემზარ გოგუაძემ სტუმრებს აუწყა, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს არანაირი პოლიტიკური ток-შოუ, ძველები დაიხურა, ახალი კი ჯერ არ დაწყებულა. ემზარ გოგუაძე წინასაარჩევნო გარემოს ინტერესებიდან გამომდინარე პროცესის დაჩქარებას მოითხოვს და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სტუმრებთან შეხვედრაზე გვარები არ დაკონკრეტა. 24 სექტემბერს გამართული შეხვედრის კიდევ ერთმა მონაწილემ ზვიად ქორიძემ სტუმრებს აუწყა, რომ ამჟამინდელ წინასაარჩევნო გარემოში მედია უფრო თავისუფლად მუშაობს, ძალადობას არავინ მიმართავს, მაგრამ მედია ექსპერტის დაკვირვებით ამჟამინდელი წინასაარჩევნო გარემო გამოირჩევა ერთი არც თუ სახარბიელო სიახლით. მედია საშუალებები და ძირითადად ტელეარხები ერთმანეთს ემსგავსებიან.
2013 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო ფულის პროცესი, როდესაც პრინციპში თავად აი ამ სატელევიზიო არხებმა დაიწყეს ეს ცენტრისტგენული მოძრაობა. ყველამ დაიწყო ყურება მთავრობისგან, ყველამ დაიწყო რაღაც მისასვლელი გზების ძიება. ბუნებრივია, ამ მთავრობას ერთი რომ ჩვენი ტიპის არამდგრადი დემოკრატიის პირობებში ყოველთვის აქვს სურვილი, რომ მოიპოვოს ძალაუფლება მედიაზე, და მეორე, როდესაც მედია ამას ნებაყოფლობით დავასრულებს, ახლა მთავრობა ამაზე უარს ვერ იტყვის.
ზვიად ქორიძისთვის ძნელი სათქმელია და შეხვედრაზეც პრაქტიკულად უპასუხოდ დარჩა შეკითხვები, რადგან ამ პროცესების მიღმა და არის თუ არა ეს ტენდენციები წახალისებული უშუალოდ ხელისუფლების მიერ. ერთია, რომ მედია ექსპერტის თქმით, თუ კი ხელისუფლება მედიაზე სრული კონტროლის მოპოვება შეძლო, ასე უმტკივნეულოდ და მინიმალური დანახარჯებით, ეს დამღუპელი იქნება დემოკრატიისთვის. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას გავაქცელებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. ჩვენი კორესპონდენტები რამდენიმე თემას შეეხებიან, მათ შორის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა პრობლემებს. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ზუგდიდის რაიონის სოფელ ნარაზენში მეწყერის შედეგად დაზარალებული 9 ოჯახი მერვე წელია დახმარებას ითხოვს. მოსახლეობა ამბობს, რომ სახელმწიფო მათ წლების წინ შესთავაზა ალტერნატიული საცხოვრებელი სამცხე ჯავახეთში, რაზეც უარი განაცხადეს. მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა მდგომარეობაზე მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაია მოამზადა.
ნარაზანში მოქალაქეთა ნაწილსახლები 2006-2007 წლებში გაებზარა მეწყერის შედეგად. ყოველი კოკის პირული წვიმისას მცოცავი მიწის გამო შენობებს მძარი ემატება. მოსახლეობამ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართა სამეგრელო ზემოსვეთის სამხარეო ადმინისტრაციას, მუნიციპალიტეტის გამგეობას და საკრებულოს. განცხადებები ხელმოწერებთან ერთად ასევე გადაუგზავნეს საქართველოს პარლამენტს, მაგრამ მედითი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა.
აკაიღო ბატონი მასინდელი გამგებელი ალექსანდრე კობელია, მასინდელი გუბერნატორი ზაზაგოროზია და თელი გამგეობის აპარატი. ყველა ნახა სახლი დამკომარებაში იყო. დაგბედან დაგეფარებით, მაგრამ ჯერჯერობით უკვე მერვე წელი მთავრდება და კაცისული არჩენ ჩვენი დამხმარე.
უთხრა რადიო თავის უფლებას ნარაზენში რუსთაველის უბანში მცხოვრებმა როინ კობალია. გეოლოგების დასკვნის თანახმად როინ კობალია სახლის მსგავსად საცხოვრებლად ასევე უარგისია მისი მეზობლის როინ ახალაიას სახლი, თუმცა მათ ოჯახთან ერთად დაზიანებულ შენობებში ცხოვრება ამ დრომდე უწევთ.
ერთჯერ ორჯერ იყვნენ და დააკეთეს დასკვნა საცხოვრებლად, აქ არ მეცხოვრება ჩემი ოჯახი, უნდა გადავიდეს სხვაგან. სამცხე ჯავახეთში ვერ გადავა, იმიტომ რომ იქაური ცხოვრება და აქაური ცხოვრება სულ სხვა. მიჩნია აქ იყო სამე კუთხეში კულტურში ვინ მიგზავით.
დაზიანებული სახლების შეკეთება საკუთარი ძალები ცდილობენ სოფლის მცხოვრებლები, თუმცა შენობებს დამატებითი ბზარები ყოველ წელს უჩნდება.
მე ჩემი სახსრებით მაგ გამაგრებული, მაგრამ ეს საიმედო არ არის. ველოდები თუ რამე იქნება დახმარება თუ არა და ოჯახი დაინგრევა და მე მოყვები ან შვილი მოყვება და ოჯახი წევრი ვინმე.
ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი თოდუ აცხადებს, რომ გეოლოგებმა მუშაობა სამეგრელოს დამეტყრილ სოფლებში რამდენიმე დღის წინ დაასრულეს და 2013 წელს დაზარალებული ოჯახები შეისწავლეს. თოდუას განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ნარაზენის მოსახლეობას გეოლოგების მიერ წლების წინ შემუშავებული დასკვნები გააჩნიათ, ახალმა ჯგუფმა სოფლის დამეწყრილი უბნები ხელახლა შეისწავლა და შედეგებს გამგეობაში რამდენიმე დღეში გამოაგზავნიან. ამასთან გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ გამგეობამ კატეგორიების მიხედვით უკვე შეადგინა დაზარალებული მოსახლეობის ზუსტი სია, რომელიც ერთი თვის წინ გადაეგზავნა საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერ მურმან დუმბაძეს.
გადავწყვიტეთ, რომ ეს ბაზა უფრო დახვეწილი ყოფილიყო და კიდევ ერთხელ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ვიმუშავეთ ამ თემაზე. აქტიურად არის ჩართული საქართველოს პარლამენტი და უახლოეს დღეებში გვეცოდინება თუ რა სახის დახმარებები გაეწევა პირველ მოქალაქეს და ოჯახს.
გიორგი თოდუას განმარტებით, გამგეობის ბაზაში 2006 წლიდან დღემდე დამეწყრილი 324 ოჯახია დარეგისტრირებული. აქედან ნაწილს 500 ლარი უკვე გადაეცა, რაც შეეხება მიმდინარე წელს დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს. გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, ასეთი სულ 53 ოჯახია დაფიქსირებული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
აჭარის რეგიონში სტიქიის შედეგად დაზარალებული პირველი კატეგორიის სტატუსის მატარებელი სულ 31 ოჯახი ცხოვრობს. ისინი ამ დრომდე დახმარების მოლოდინში არიან. 9 თვის წინ მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულები ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის თანახმად ამბობენ, რომ დაპირების მიუხედავად მათ დახმარება ჯერჯერობით არ გაწევიათ.
დახმარება აბსოლუტურად არასწორია. არაფერი არსებობს რა დახმარება. ახლა ცხოვრობ ახორში, ძალიან ნალიაში კიდე აღმ გადამაგდი. მაგრამ ეს ჩამოვიდა ახორში გავაძენ შეიძლება. ჩემ ცუდებ ხოლმე ახორში ვედი. მაგარი ხარი იყო, დამოწია კიდე აღმ ნალიაში კი.
9 თვის წინ მიწისძვრის შედეგად დაზარალდა სამხარაძეების ოჯახით, მათი სახლი საცხოვრებლად უარგისია.
იმედი არაფრის არ მაგ დახმარების, აქამდინ ახლა ზამთარი ორთვის ზამთარი მოდის. ვინმე მომშველი აღარა სამეჯის უკან იყვნენ ამოსულები. ხოდა მის მერე არავინ აღარ მინახავს. ძალიან საშიშია ეს სახლეო, გინდა არ გინდა უნდა ჩამეესხას ახა, ესე იგი აი გამაგდეს უკანა, უნდა ჩამეესხას სახლის გასამაგრებელი და უკან სახლე არ დათვლის. ესა წევიდეს უკან ბაღისკენ.
ყველა ოთახი დაფუჭებულია, ესაჭიროება რემონტს. უკან ბაღის მხარეს წასულია უკვე სახლი, გაიხანებულიაო ძალიან ძლიერათო და ესაჭიროება რემონტს. მოვალთო სასწრაფოს მართო, მაგრამ არავინ აღარ გამოჩნდა საერთოდ. ერთი წელი გადის უკვე თითქმის რასმისის ზურა იყო და იმის მერე არავინ არ მოიგითხა არაფერი.
კობლეთის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში ამ დროისთვის აღრიცხულია 45 ოჯახი, რომელთაც არ აქვთ საცხოვრებელი და ისინი სხვადასხვა დროს სტიქით არიან დაზარალებულები. როგორც ამ სამსახურის უფროსი დალი ბირითალაძე ამბობს, აღრიცხვა დასრულებულია და ინფორმაცია აჯარის მთავრობას უკვე გადაეგზავნა.
ყველა ეს მასალები გადაგზავნილი არის სათანადო კომისიაზე განსახილველად, განიხილება პირველ რიგში უპირატესობა მიეცემა სიმძიმეს, რა სიმძიმე არის, თუ ის რაც თავისთავად პირველ რიგში დაკმაყოფილდება ეს ხალხი, ჩვენი ინფორმაციის თანახმად ის ხალხი, რომლებსაც საცხოვრებელი სახლი უარგისია, საცხოვრებელი სახლი უარგისია დღეისთვის.
აჯარის მთავრობას ახლა უკვე აქვს ინფორმაცია რამდენი უსახლკაროა რეგიონში და ამავე დროს რამდენი ითვლება მეორე და მესამე კატეგორიის დაზარალებულად. აჯარის მთავრობის აპარატის წარმომადგენლის სულხან ოქროპერიძის თქმით, კონკრეტულ გადაწყვეტილებას აჯარის მთავრობა სტიქიის დაზარალებულთათვის დასახმარებლად რამდენიმე დღეში მიიღებს.
ასე მიმდინარეობს და ფაქტიურად მოახლოეს ხანებში დასრულდება ქობულეთში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების შესწავლა და შემდგომ კონკრეტული გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული მათ დახმარების თაობაზე და ასევე მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების შესწავლა და მათი დახმარების საკითხი. ჩვენ გვინდა რომ აი ამ პერიოდში უახლოეს ხანებში მოახდინოთ აი ამ ყოველივე დოკუმენტაციის შესწავლა, მათი მდგომარეობის ასე ვთქვათ გადახედვა, ადგილზე გასვლითაც იქნება შემოწმებული.
უკიდურეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი სტიქი დაზარალებული ქობულეთლები ამბობენ, რომ მთავრობისაგან დახმარებას ყოველდღიელიან.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სამცხე-ჯავახეთში ტყეების მდგომარეობა ბოლო წლებში უფრო და უფრო გაუარესდა. ეკოლოგები ამის მიზეზად ტყის უკანონო ჭრის გახშირებასა და არასახარბიელო საკანონმდებლო ბაზას მიიჩნევენ. რას ფიქრობს სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა და როგორია გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები? მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სამცხე-ჯავახეთში ტყეების მდგომარეობა წლების მიხედვით უარესდება. ტყეების ადგილს ბუჩქნარი და ბარდი იკავებს. ზიანდება სატყეო გზები, გაიზარდა ღვარცოფებისა და წყალმოვარდნების რისკი. ეს არის იმ კვლევის შედეგების არასრული ჩამონათვალი, რომელიც პროექტის ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში ფარგლებში კავკასიის გარემოს დაცვითმა არასამთავრობო ქსელმა ჩაატარა. 2013 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელიც 2012 წლის ჩათვლით პერიოდს მოიცავდა, შეხვედრის მონაწილეებს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სამცხე-ჯავახეთის კოორდინატორმა ხათუნა ხმალაძემ გააცნო.
ძალიან ბევრი მიზეზი დასახელდა, როგორც აღნიშნეთ, როგორც კანონმდებლობის ხარვეზი, მართვის კუთხით ხარვეზი, ასევე მიდგომები საზოგადოების მხრიდან, თვითშეგნება მოსახლეობის, რომ საჭიროა რესურს გაუფრთხილდეთ და რაციონალურად ვისარგებლოთ. ყველა დაინტერესებული მხარე აქტიურად უნდა ჩაერთოს ამ პროცესების წარმატებით განხორციელებაში, ვინაიდან შეიცვალოს უკეთესობისკენ მდგომარეობა.
კვლევის ანგარიშის განხილვა ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. შეხვედრას არასამთავრობო და სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლები და სპეციალისტები ესწრებოდნენ. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში რეგიონის 6-ვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში 424 რესპონდენტი გამოიკითხა. პროექტის განხორციელებაში ჩართულნი იყვნენ სოფლის რწმუნებულებიც. მოსახლეობის აზრით, ბოლო წლების განმავლობაში ტყეებში არსებული მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესდა.
ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. განამარტო ტყე ნადგურდება, ნადგურდება მთლიანად ბუნება. გარდა იმისა, რომ ტყე ნადგურდება, ძალიან სუად მოქმედებს ეკოლოგიაზე. ამდენი მეწყერი და ამდენი ბუნებრივი კატასტროფები რომ ხდება, ეგ არის ზუსტად მაგის ბრალი. როჭრია ნამხეს, აღარ წყალია, აღარ მდინარეებია, აღარც ჰაერია.
ხეტყესთან დაკავშირებით ძალიან საშინელი მდგომარეობაა. სულ განადგურდა მთელი ტყე, მთელი ბუნება და ვიღაცამ თუ არ მიხედა ამ ყველაფერს, არ ვიცი ქართულ ხალხს რა ეშველება. რითაც ვამაყობთ, არის ჩვენი ხეტყე და მაგასაც გვართმევენ, გვინადგურებენ, ჭრიან და გვტოვებენ შრალზე.
ეს მარტო ჰაერზე არ არის, ყველაფერზე მოქმედებს, არ არის ცხოველი. აა, განადგურდა, ყველაფერი განადგურებულია, დაშრა ბევრი წყაროები.
ეკოლოგებისთვის მნიშვნელოვანი იყო დაედგინათ სამიზნე რეგიონებში არსებული მდგომარეობა. კვლევა მაჩვენა, რომ ტყის რესურსთან დაკავშირებით დინამიკა არასახარბიელოა და წლების მიხედვით უარესდება. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევე ლევან თედიაშვილი ტყეებში მდგომარეობის გაუარესებას უკანონო ჭრების გახშირებით ხსნის.
კანონმდებლობაში მიმდინარეობს ცვლილების შეტანა, შეიძლება რა თქმა უნდა უფრო დაიხვეწება, უფრო მოხდილი გახდება და ესეთ კანონებმა, რომელიც რა თქმა უნდა მოსახლეობის ინტერესებით იქნება გათვალისწინებული, გაიოლდება ხეტყის მოპოვება და რა თქმა უნდა ხეტყის უკანონო ჭრებზე გამკაცდება უფრო მეტად, უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა ტყის დაცვის მდგომარეობას.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი მსგავსი კვლევის ჩატარებას მომავალშიც გეგმავს. ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შედეგებს ცენტრალურ ხელისუფლებას და შესაბამის ორგანოებს გააცნობენ. შესაბამისად, ერთობლივად მოხდება ახალი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებაც. ტყეებში მდგომარეობის გაუარესებას ეკოლოგების სხვადასხვა ხელისშემშლელი ფაქტორებით ხსნიან. კვლევა საქართველოს 7 რეგიონსა და 1933 სოფელს მოიცავდა.
იწყება მაია ივლაშვილი ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მისი რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 34 წუთი. ახლა თავასობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსი დიპლომატის მკვლელობაში დადანაშაულებული იუსუფ ლაკავი ბოდიშ სუხტის თბილის შექმნილი უხერხულობის გამო. ასე იწყება გაზეთ იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის მიხედვითაც ბათუმში დაკავებული იუსუფ ლაკაევის ნათესავები სასამართლო პროცესზე დასასწრებად ბათუმში ჩასვლას აპირებენ. საუბარია 13 სექტემბერს ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე, რომლის დროსაც ლაკაევმა დაჭრა ერთი პოლიციელი და ერთი შემთხვევით გავლილი მოქალაქე. იზვესტიის თანახმად ლაკაევი შეიძლება გარეული იყოს სოხუმში რუსეთის დიპლომატის დმიტრი ვიშერნიოვისა და მისი მეუღლის მკვლელობის საქმეში. შესაბამისი შინაარსის ინფორმაცია გავრცელდა აფხაზურ პრესაში, თუმცა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ რუსეთს ლაკაევის ექსტრადიციის მოთხოვნით საქართველოს მთავრობისათვის არ მიუმართავს. ამასთან დაკავშირებით იზვესტიის კორესპონდენტს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში განუცხადეს, რომ ლაკაევის გადაცემას ხელს ვერ შეუშლის ის გარემოება, რომ საქართველოსა და რუსეთს გაწყვეტილი აქვთ დიპლომატიური ურთიერთობა. ამჟამად ლაკაევი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ექსტრადიციის საკითხი კი ინდივიდუალურად გონივრულ ვადებსა და მიღებული მასალების საფუძველზე გადაწყდება. როგორც წესი, ამას რამდენიმე კვირა სჭირდება. განუცხადეს იზვესტიას საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. გაზეთის თანახმად, რუსეთსა და საქართველოს შორის ექსტრადიციის საკითხები წყდება სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებში სამართლებრივი დახმარების შესახებ მინსკის 1993 წლის კონვენციის შესაბამისად. გაზეთი კომერსანტიკი ქართველი რეჟისორის გიორგი კაჭარავას ფილმისა და ანაპაში მიმდინარე კინოფესტივალის კინოშოკის შესახებ წერს. ფესტივალში როგორც წესი მხოლოდ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისა და ბალტიის ქვეყნების ფილმები მონაწილეობენ. თუმცა წელს სტატიის ავტორის თქმით საკონკურსო ფილმების სიაში ჩართულია რეჟისორ გიორგი კაჭარავას მიერ საქართველოში გადაღებული ფილმი გაკეთებულია საქართველოში უფულოდ. ფრაგმენტი სტატიიდან. რეჟისორის მდიდარი ბიოგრაფია იგრძნობა ფილმში, რომლის ჭარმაგი პერსონაჟები სახლობენ ერთ ქართულ ეზოში და დიდროს უთმობენ გიტარის დაკვრას, სიმღერას და მეზობელ გოგონებთან არშიხს. როგორც სათაურიდანაც ჩანს, მთელი გადამღები ჯგუფი მუშაობდა უსასყიდლოდ, რამაც კვალი დაამჩნია ფილმის ტექნიკურ მხარეს. თვალში საცემია მონტაჟის რეჟისორის მიერ დაშვებული შეცდომები, თუმცა ცოტათი უშნო მონტაჟი ხელს არ უშლის რეჟისორის ორიგინალური ჩანაფიქრის აღქმას, რომელიც გამოიხატება ფილმის პერსონაჟების ფილოსოფიურ მსჯელობებში მოულოდნელ ადგილებსა და ვითარებებში. ასე მაგალითად, ორი პერსონაჟი თევზაობის დროს მსჯელობს იმაზე, თუ რა ტყუილად დაწვეს ჯორდანო ბრუნო იმის გამო, რომ ამტკიცებდა დედამიწა მრგვალიაო. ციტატის დასასრული. სტატიას ქართული ფილმის ფესტივალ კინოშოკში მონაწილეობის შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. ვედომოსტის რედაქციის თვალსაწიერში კი მოექცა რუსეთის პენიტენციარულ სისტემაში ადამიანის უფლებათა დარღვევის უხეში ფაქტები. სარედაქციო წერილში ლაპარაკია ანგჯგუფ პუსი რაიოტის საქმეზე პატიმრობაში მყოფი ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას მიერ გამოცხადებულ უადო შიმშილობაზე, რომლის მიზანი პატიმართა უფლებების დაცვა და ფიზიკური განადგურების საფრთხის თავიდან აცილებაა. ნადეჟდა ტოლოკონიკოვამ ასევე მიმართვა გაუგზავნა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს. პატიმრის მტკიცებით კოლონიის უფროსის მოადგილე იური კუპრიანოვი მას მოკვლით დაემუქრა. მიმდინარე წლის მაისში ჯგუფის კიდევ ერთი წევრის მარია ალიოხინას შიმშილობამ გარკვეული შედეგი გამოიღო. პატიმარი ქალი გადაყვანილი იქნა პერმის მხარიდან ნიჟეგოროდის ოლქში.
Эсэ го Русетис прессис холгуроли мимохилвайс Чимшер Рехуяшума моамзада да гагвацно лапаракопс радио тависуфлеба.
Радио тависуфлеба. Ткуентан эртат 24 саатис ганмавлобаши. Интернетчи. Моисминет да цайкитхет чвени сюжетеби небисмиер дрос. Мисамарцзе радио тависуфлеба цертили ГИ. Радио тависуфлеба цертили ГИ.
Кадацемис Полос, Олкурол программа Ахал Европаши, Квирас Германия, Шигамартули, Сапартаменту Арчевнеби, Шедегепсе, Висауфрепт. Арчевнебши, Мартули Кристиану, Демократи Ульда, Кристиану, Социалури Кавширис Блокома, ЦДУ, ЦСУМ, Канцлер Ангела Меркелис, Хемсхонелоби, Дамаджеребели Гамарджуба Мойпова. Та Саукетесо, Шедеги Ачуна, Уканаскнели, Оцитлис Гаулбаш. Виник Небиан Меркелис Партнереби, Расунда Элодес, Бундестагис Арчевнебискан, Еврокавшири. Ам темепсе исаубрепс Бидина Рамишвили.
Теориулат Христианул Демократиули да Христианул Социалури Кавширис Блокс შეუძლია მარტო მას შექმნას უმცირესობის მთავრობა. Მაგრამ ვინაიდან Бундестагში მოხვედრილ დანარჩენ სამ პარტიას, სოციალ-დემოკრატებს, მწვანეებსა და მემარცხენეებს შეუძლიათ ასეთ მთავრობას ძლიერი წინააღმდეგობა გაუწიონ ყოველ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ეს ვარიანტი ნაკლებს ავარაუდოა. Аги განაცხადა კიდეც მერკელმა, რომ მას სტაბილური მთავრობა სურს.
Ჩვენ კონსერვატორებს გვაქვს მყარი მანდატი მთავრობის ფორმირებისათვის და ჩვენ შევასრულებთ ამ მანდატს, რადგან გერმანია სტაბილური მთავრობა სჭირდება.
Რა მოხდება ოპოზიციის ბანაკში? მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ერთად გამარჯვებულ პარტიაზე მეტი ხმები მოიპოვა, ძნელი წარმოსადგენია სოციალ-დემოკრატები და მწვანეები მემარცხენეებს შეეკრა. ეს უკანასკნელი ყოფილი გდრ-ის დროინდელ კომუნისტებსაც აერთიანებს და მათი მონაწილეობა კოალიციის იმიჯს ავნებდა. უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ხშირად იყო საუბარი მერკელის პარტიასა და მწვანეებს შორის კოალიციის შესაძლებლობაზე. მართლაც მათ მთელ რიგ საკითხებში აქვთ საერთო პოზიცია. ესენია მაგალითად მდგრადი ეკონომიკა, რესურსების პასუხისმგებლობით გამოყენება და სხვა. კვირას კენჭისყრის შემდეგ მწვანეების ლიდერებმა ქრისტიან-დემოკრატებთან კოალიციისთვის მზადყოფნა გამოხატეს. მაგრამ მეორე მხრივ ამ ორ პარტიას შორის უფსკრულია სხვა ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ერთის ქესის წარმომადგენელთა ქორწინება, ორმაგი მოკალაქეობა, ნარკოტიკების პოლიტიკა, გადასახადები. თანაც მწვანეებს კარგად ახსოვთ, რა სახიფათოა მერკელთან ჩახუტება. ყოველი პარტია, რომელიც კოალიციაში შედიოდა CDU-CSU-სთან, მასობრივად კარგავდა ხმებს ამ კოალიციის დასრულების შემდეგ. ასე რომ მერკელსა და მწვანეებს შორის კოალიცია შესაძლებელია, მაგრამ ნაკლებს ავარაუდო. დაბოლოს ორი უდიდესი პარტიის, CDU-CSU-სა და სოციალ-დემოკრატების კავშირი, ეგრეთ წოდებული დიდი კოალიცია. მართველობის პირველი ვადისას სოციალ-დემოკრატებთან კოალიცია მერკელს წარმატება მოუტანა. თავად სოციალ-დემოკრატები კი ამ კოალიციის შემდეგ ისე დასუსტდნენ, რომ 2009 წლის არჩევნებში ისტორიულად ცუდი შედეგი ჰქონდათ. ამიტომ ამჯერად ისინი ბევრად უფრო ფრთხილად მოეკიდებიან მერკელთან ალიანსს. თავად მერკელმა ორშაბათს განაცხადა, რომ უკვე ჰქონდა სოციალ-დემოკრატებთან არაოფიციალური მოლაპარაკება და არ გამორიცხავს ამ მოლაპარაკებების გაგრძელებას. ბუნდესტაგის არჩევნებში ანგელა მერკელის მემარჯვენე ცენტრისტული კოალიციის გამარჯვების შემდეგ ევროზონას შიშის ტალღამ გადაუარა. ევროპა მერკელლანდიად იქცევა, წერდა საბერძნეთში გამომავალი ტანეა. იტალიის რეპუბლიკა კი გერმანიას კონტინენტის უეჭველ ჰეგემონად მიიჩნევს. სინამდვილეში რა არის მოსალოდნელი გერმანიის პოლიტიკის საჭეთმყრობელისგან? მისი მმართველობის ქვეშ დანარჩენ ევროპას კიდევ უფრო მომჭირნე საფინანსო პოლიტიკის რელსებზე გადასვლა მოუწევს თუ არა? ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქმე სულ სხვაგვარად იქნება. ფიქრობენ, რომ მესამე ვადას მერკელი ბევრად უფრო ინტეგრაციული და თამამი ევროპოლიტიკისთვის გამოიყენებს, ვიდრე ამას აქამდე მიიჩნევდნენ. ყოველ შემთხვევაში, როგორც გერმანიის ყოველკვირეული ჟურნალი შპიგელი შენიშნავს, ძალთა ახალი კონსტელაცია მას საამისო შანსებს აძლევს. საქმე ისაა, რომ ისევე როგორც გერმანია არის ევროპის უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო, მის ლიდერსაც გამორჩეული ადგილი უკავია ევროპულ პოლიტიკაში. ევროკავშირის ვერც ერთი დიდი ქვეყნის ლიდერი ვერ გადაურჩა სამი წლინახევრის წინ დაწყებულ კრიზისს. სცენის დატოვება მოუწიათ სარკოზის, ბერლუსკონის, მონტის, საპატეროს და არც მათი მემკვიდრეების პოზიციები იყო მყარი. ამის საპირისპიროდ ანგელა მერკელი არამარტო გადაურჩა უკანასკნელ არჩევნებს, არამედ საკუთარ ტრიუმფადაც აქცია იგი. მიუხედავად ამისა, ან შეიძლება სწორედ ამიტომ კანცლერი აუცილებლად აგრესიული პოლიტიკის გამტარებლად არ უნდა მოგვევლინოს ევროპის მასშტაბით. პირიქით, ახალი კონსტელაცია მას იმის საშუალებას აძლევს, რომ ეგრეთ წოდებულ კეთილ მოსურნე ჰეგემონად მოგვევლინოს, ანუ საკუთარი ძალაუფლება გააფართოვოს და ამავე დროს ევროპას პრობლემების დაძლევაში დაეხმაროს. ამის სასარგებლოდ მეტყველებს კიდევ ერთი არგუმენტი. მართველობის მეორე ვადაში მერკელმა უფრო ევროკავშირის გათიშვისკენ მიმართული პოლიტიკით გაითქვა სახელი. მას და მის ფინანსთა მინისტრ ვოლფგანგ შოიბლეს ევროპის პრესაში გამოქვეყნებულ კარიკატურებში ხშირად წარმოადგენდნენ ხოლმე ნაცისტური გერმანიის ატრიბუტებით. ცხადია, ყველა ცდილობს ასეთი იმიჯისგან გათავისუფლებას. ძნელი წარმოსადგენია, რომ მერკელი მესამე და, როგორც ჩანს, მართველობის უკანასკნელ ვადაშიც გაჰყვეს მკაცრ კურსს და ევროპის აშარი პოლიტიკოსის სახელით შევიდეს ისტორიაში. ამას მიანიშნებს ის, რომ ისეთი ქვეყნების მიმართ, როგორიც საბერძნეთია, გერმანიის ლიდერი დატუქსვისა და მუქარის რიტორიკიდან სოლიდარობისკენ შემოდრიალდა. ინტეგრაციისკენ მიმართულ პოლიტიკაში მერკელს ახალი პარტნიორებიც დაეხმარებიან. თუკი ადრე კოალიციის პარტნიორი თავისუფალი დემოკრატები მხარს უჭერდნენ ევროზონაში მკაცრი პოლიტიკის გატარებას, ახალი შესაძლო პარტნიორები, როგორც სოციალ-დემოკრატები, ისე მწვანეები, სოლიდარობისა და ევროპის ინტეგრაციის მომხრეები არიან.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. She rises, NCH, taste, test you with me in a fit.